Húsavík, síður hlutan dags, 5. september 1977. Sören Sveinbjarnarsson, bóndi í Heiðarbót, segir frá. Hvernig var það, Sören? Voru nokkrir álaga blettir í Heiðarbót?
Nei, ekki manni ég eftir því. Ég hefur leitt man ekki eftir álaga blettum þar sem ég hef verið.
Og voru nokkrir álfasteinar þar eða svoleiðis?
Nei. En Álfhóll var á mónum norðan við Stóru Reyki og ég nú ekki svo fróður og hef aldrei verið að ég hafði nú vita hvers vegna það nafn var til að það væri Álfhóll. En nú hann horfinn þessi hóll, búið að taka hann í vegi og gerður húsabyggingar, mölin úr honum.